Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Niciun caz confirmat de coronavirus în Republica Moldova, dă asigurări ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu și promite transparență.
Orice caz care va fi înregistrat, sigur că el va fi făcut public. Și nu este în interesul, eu reiterez, a nimănui să ascundem astfel de cazuri.
Parlamentul sprijină o legislație nouă pentru indexarea pensiilor. Opoziția spune că va fi o indexare mai mică decât cea promisă.
Este vedit micșorarea gradului de protecție pentru cei mai săraci pensionari. Înainte de a ridica mâna, gândiți-vă ce faceți.
Mai ascultați, între altele, un interviu cu deputatul unionist Octavian Țâcu despre îndemnul președintelui Igor Dodon la modificarea Constituției pentru a bloca posibilitatea unirii. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Numărul îmbolnăvirilor cu coronavirus în afara Chinei l-a depășit pe cel din China continentală. Îmbolnăviri cu noul virus au fost confirmate în 44 de țări, iar numărul persoanelor afectate în lumea întreagă este de peste 80.000. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Fracțiunile Platforma Da și PAS au propus includerea pe agenda de astăzi a Parlamentului a declarației cu privire la comemorarea evenimentelor din 2 martie 1992. Majoritatea parlamentară PSRM-PD a respins inițiativa. Președintele Partidului Democrat, Pavel Filip, a explicat în cadrul unui briefing de ce fracțiunea a votat împotriva declarației propuse de Platforma Da și PAS, considerând că textul ar fi fost neclar și pe alocuri fără logică și că partidul său ar fi fost gata să o redacteze. Prin faptul că ea a fost prezentată în forma inițială în Parlament, fără redactarea solicitată de democrați, a spus Filip, ne este clar că deputații din blocul acum sunt interesați doar de PR și show, a spus el citat de site-urile de știri moldovenești. Andrei Năstase, liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr, a declarat la TV8 că este gata să candideze la președinție în alegerile din toamna acestui an. Sunt pregătit să fac acest lucru, însă decizia o va lua partidul Platforma Demnitate și Adevăr. În momentul în care PPDA va decide că această persoană sunt eu, voi face apel la toate forțele din țară pentru a mă susține, a spus Andrei Năstase. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a declarat că Washingtonul nu a recunoscut și nici nu va recunoaște niciodată că peninsula Crimeea a Ucrainei ar aparține Rusiei, așa cum susține Moscova după anexarea sa ilegală la 27 februarie 2014. Pompeo a spus că anul acesta, cităm, 27 februarie, va marca cea de-a 6-a aniversare a tentativei de anexare a Rusiei din peninsula Crimeea Ucrainei, iar Statele Unite reafirmă Crimeea este Ucraina. Declarațiile sale vin la câteva ore după ce președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a emis un decret prin care se desemna 26 februarie o zi memorială pentru a marca anexarea Crimeei la Rusia, anexare nerecunoscută de comunitatea internațională și care a dus la o serie de sancțiuni împotriva Moscovei. Diplomați străini au depus flori astăzi pe podul de la Moscova, unde politicianul de opoziție rus Boris Nemțov a fost împușcat fatal în urmă cu 5 ani. Adjunctul șefului de misiune al Ambasadei Statelor Unite la Moscova, Bart Gorman, și ambasadorii mai multor țări europene s-au numărat printre cei care au marcat aniversarea uciderii lui Nemțov la 27 februarie 2015. Bart Gorman a cerut autorităților ruse să-i găsească pe cei care au ordonat uciderea lui Nemțov. În iulie 2017, o instanță din Moscova i-a găsit vinovați de uciderea lui Nemțov pe 5 ceceni, pe care instanța i-a condamnat la pedepse lungi de închisoare. La Praga, astăzi o piață în care se află ambasada Rusiei la Praga, a fost redenumită oficial după Nemțov. Alte orașe au întreprins deja mișcări similare.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, le-a spus deputaților că în această după-amiază în Republica Moldova nu exista niciun caz confirmat de coronavirus și a dat asigurări că autoritățile urmează un plan de acțiuni bine stabilite pentru a preveni, eventual depista și trata infecția. Nimeni nu este interesat să ascundă apariția unor cazuri de coronavirus, a spus Dumbrăveanu la audieri parlamentare. Mai multe despre măsurile luate de autorități și reacții ale unor cetățeni în relație lui Sergiu Culeac.
Parlamentarii au chemat-o la raport pe ministra Dumbrăveanu în cea de-a cincea zi din momentul în care autoritățile Republicii Moldova au anunțat măsuri obligatorii împotriva unei eventuale răspândiri a coronavirusului pe teritoriul țării. Unii consideră că Ministerul Sănătății ar fi trebuit să fie mai energic. Măsurarea temperaturii corporale a tuturor persoanelor care traversează frontierele, fie pe cale terestră, fie pe cale aeriană, a devenit obligatorie abia la începutul acestei săptămâni. Chiar dacă coronavirusul de mult face ravagii în Italia, țară în care se află foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Până acum, doar 3 oameni veniți din exterior au fost supuși testelor, iar rezultatele au fost negative, a dat asigurări ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu.
La momentul actual, în Republica Moldova, nu este înregistrat niciun caz de infecție coronavirus. Da, recunosc că am avut cazuri unde au fost suspectate persoanele că sunt infectate cu coronavirus. Au fost aplicate testele, a fost exclusă infecția și la moment vreau să vă zic că nu este în interesul nici a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să mușamalizăm existența vreunui caz.
Referindu-se la măsurile de securitate întreprinse la frontiere, mai cu seamă la aeroportul Chișinău, unde luni a fost instalat un termoscanner, ministra a estimat că dotările sunt deocamdată suficiente, iar camere de izolare urmează să fie amenajate în următoarele zile și în vămile terestre. Acolo temperatura corporală este măsurată manual din considerente de comoditate, a menționat Viorica Dumbrăveanu. În ceea ce privește testele de depistare și confirmare a coronavirusului, ministra a declarat că acestea vor fi aplicate numai dacă oamenii prezintă simptomele cunoscute, febră, tuse, durere în gât, secreții nazale, etc.
Au fost oferite 480 de teste de diagnosticare a infecției de tip nou și 200 de teste de control. Se completează în mod obligatoriu fișa epidemiologică de către pasagerii care vin din zonele cu risc epidemic sporit și plasarea acestora în supraveghere la domiciliu pe un termen de 14 zile. Sigur că prin această fișă nu poți condiționa obligativitatea, dar cel puțin este și o responsabilizare a persoanelor.
Zilnic, pe aeroportul internațional Chișinău aterizează cel puțin 2 curse de avion dinspre Italia, iar miercuri au fost operate 6 curse, dintre care jumătate din orașe italiene afectate de epidemia de coronavirus. În contextul măsurilor luate de autorități, am întrebat pe locuitorii Chișinăului și cetățenii tocmai reveniți în țară pe aeroport din Italia cât de securizată cred ei că este Republica Moldova împotriva răspândirii infecției.
Ce se spune la televizor, asta știu și eu.
Nu ar și corect dacă zici că nu-i fric, este fric.
Măsuri de protecție, siguranță, e evident că este necesar, dar nu exagerăm.
Până când n-am habar, nu m-am mușcat.
Am înțeles că la temperaturi ridicate cum nu ne afectează. Cea mai mare frică să te protejezi la noi în Moldova, circulând cu transport în fiecare zi, mai ales trolebuz care stai nas la nas, igiena la noi duce
foarte rău, da.
E slușilă.
Am privit ieri o emisiune la televizor și am aflat că avem toate cele necesare. Din păcate, atunci când se spune că suntem pregătiți, că avem de toate, cum se întâmplă ceva, noi nu avem nimic.
Deputații s-au arătat îngrijorați de scumpirea măștilor de protecție la începutul acestei săptămâni, urmată de dispariția lor totală din farmacii, deopotrivă cu dezinfectanții. Ministra Sănătății a spus că adaosul comercial pentru aceste mijloace de protecție a fost plafonat la cota de 20%, iar serviciul fiscal ar urma să efectueze controale după ce o inițiativă în acest sens va fi elaborată și publicată oficial. Din Chișinău, Sergiu Culeac pentru Radio Europa Liberă.
Tot Sergiu Culeac a făcut și un reportaj video, îl puteți găsi pe net la moldova.europalibera.org. Opoziția a criticat guvernul în ultimele zile că nu s-a pregătit cum trebuie pentru lupta contra coronavirusului. Vasile Botnaru i-a cerut o opinie comentatorului politic și istoricului Gheorghe Cojocaru în cadrul unui interviu săptămânal în studioul Europei Libere din Chișinău.
După primele reacții, se vede că autoritățile sunt în alertă, au fost deja dispuse o serie de acțiuni profilactice pe linia Ministerului Ocrotirii Sănătății, mass media livrează în continuu informații utile privind regulile ce trebuie urmate pentru ca cetățenii să se protejeze în stradă, la locul de muncă și acasă. Este clar că o eventuală răspândire a coronavirusului și în Republica Moldova va pune la grea încercare nu numai sistemul de ocrotire a sănătății, ci și întregul sistem administrativ în caz de urgență.
Dincolo de panica pe care a provocat-o virusul, economia chineză și cea mondială inevitabil riscă să înregistreze un regres puternic. Cum credeți, economia Moldovei va fi afectată de această nouă conjunctură?
Ca parte a economiei libere a lumii contemporane, economia națională, prin definiție, nu are cum fi imună la dezastrele sociale la scară planetară. Depinde dacă și cât de tare ar putea lovi Republica Moldova acest risc al unei pandemii anunțate de Organizația Mondială a Sănătății. Este de reținut, între altele, și faptul că exact în aceste zile, de pe agenda ședinței de guvern, a fost retras un proiect de hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze privind abolirea reciprocă a vizelor.
A guverna înseamnă să faci față unor asemenea evenimente la scară mondială. Cum credeți, riscul pandemiei poate pune în pericol și securitatea Republicii Moldova?
Este de-a dreptul un risc global și pentru sănătatea oamenilor, și pentru economiile naționale, și pentru capacitatea de apărare și securitate a tuturor țărilor care se confruntă cu această amenințare, mai ales că antidotul întârzie să fie produs și livrat. Față în față cu acest virus s-a văzut cât de vulnerabile sunt până și cele mai dezvoltate state din lume și ce ravagii poate face o asemenea amenințare care, cu regret, este în plină expansiune. În aceste condiții, și autoritățile și societatea în ansamblu trebuie să se mobilizeze exemplar pentru a trece cu bine prin această criză aproape fără precedent în secolul 21.
L-ați ascultat pe Gheorghe Cojocaru în interviu cu Vasile Botnaru. În România, apariția primului caz confirmat de coronavirus a făcut ca președintele Klaus Iohannis să lanseze un apel la calm, el afirmând într-un mesaj pe Facebook că, în timp ce motive reale de panică lipsesc, o epidemie de panică este generată de răspândirea de știri alarmiste sau de știri false. Despre ultimele evoluții legate de coronavirus pe plan internațional, relatează Eugen Muravski.
Primul caz de coronavirus din România este un bărbat din Gorj care a luat virusul de la patronul său italian. Italia fiind în prezent cel mai mare focar din Europa cu peste 500 de cazuri confirmate. Autoritățile române spun că toate persoanele care au interacționat cu cei doi bărbați au fost testate și rezultatele au fost negative. Ca măsură preventivă, 99 de persoane au fost puse în carantină și peste 7000 sunt monitorizate la domiciliu. De asemenea, guvernul român va cumpăra 35 de termoscanere pentru aeroporturile din țară. În ultimele două zile au fost depistate primele cazuri de COVID-19 și în alte țări din Europa, de la Macedonia de Nord până la Danemarca. Statele din UE și zona Schengen au hotărât că situația totuși nu e suficient de gravă pentru a închide granițele. Au fost anulate, în schimb, mai multe evenimente sportive și forumuri de afaceri. Pentru prima dată de la izbucnirea epidemiei, numărul de cazuri noi din afara Chinei l-a întrecut pe cel dinăuntru Chinei. Guvernul de la Beijing a întreprins măsuri dure, considerate excesive chiar și de unii demnitari chinezi, măsuri care au încetinit semnificativ răspândirea bolii. Vestea rea e că unii pacienți care erau considerați vindecați, au fost din nou diagnosticați cu coronavirus, ceea ce înseamnă că testele nu sunt suficient de precise și pot să nu depisteze rămășițe adormite ale virusului. COVID-19 s-a răspândit și la vecini, iar Coreea de Sud este acum cel mai mare focar din afara Chinei, cu aproximativ 1800 de infecții confirmate, dintre care 500 de cazuri noi anunțate chiar azi. Coreea de Nord, în schimb, nu a anunțat niciun singur caz. Japonezii au închis toate școlile, însă nu renunță la pregătirile pentru Jocurile Olimpice, care ar trebui să aibă loc la vară în Tokyo. Organizatorii speră că epidemia va fi oprită sau cel puțin sub control până atunci. Situația pare a fi mai gravă în Iran, unde 26 de oameni au murit deja, iar câțiva demnitari înalți au prins și ei virusul, viceministrul sănătății Iraj Harirchi și vicepreședinta țării Masumeh Ebtekar. Iranul a interzis cetățenilor chinezi să intre pe teritoriul său. În SUA, președintele Donald Trump a spus că situația nu e gravă și riscurile pentru americani sunt minime. Pe de altă parte, Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a anunțat că a depistat un pacient cu COVID-19, care nu a călătorit în țările cu focare de infecție și nici nu a interacționat cu oamenii care au fost acolo. Adică a fost infectat printr-o persoană terță, ceea ce înseamnă că în SUA sunt deja mai mulți purtători de virus nedepistați care pot infecta alte persoane. COVID-19 afectează persoanele proporțional cu vârsta. Bătrânii riscă cel mai mult, iar tinerii pot să nu aibă simptome deloc. Asta înseamnă că unii purtători sunt asimptomatici și pot răspândi virusul fără să știe și fără să fie depistați de termoscanere. O companie americană, Gilead Sciences, a anunțat ieri că va începe testarea unui potențial leac în martie, pe 1000 de pacienți cu simptome medii și grave. În timp ce bursele din întreaga lume au scăzut, valoarea acțiunilor Gilead a crescut cu 4%. Organizația Mondială a Sănătății spune că virusul încă poate fi ținut sub control și o pandemie globală poate fi evitată. Însă momentul decisiv e acum și toate țările trebuie să lucreze împreună pentru a opri virusul.
Eugen Muravski.
Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău, Parlamentul a votat astăzi pentru a schimba felul cum se formează pensiile. Proiectul propus de guvern și aprobat în prima lectură de deputații socialiști și cei democrați prevede, între altele, că pensiile vor fi indexate de 2 ori pe an pentru toți pensionarii. Dar opoziția, căreia i s-au alăturat recent câțiva transfugi din Partidul Democrat, a votat împotrivă, spunând că sprijină o indexare mai substanțială a pensiilor, pe care și puterea a promis-o în luna decembrie, dar la care renunță acum, relatează Liliana Barbaro.
În decembrie, când guvernul a propus la inițiativa președintelui Igor Dodon indexarea nu odată, ci de 2 ori pe an a pensiilor, opoziția nu s-a opus. Propunerea era atunci ca de indexări repetate în octombrie să beneficieze doar pensiile mici, sub minimul de existență estimat la 1726 de lei. Între timp, tot președintele a cerut guvernului să intervină în propria propunere și să facă posibilă indexarea bianuală a tuturor pensiilor. Iar proiectul ce reflectă această cerere a șefului statului tocmai a ajuns astăzi în dezbaterea plenului. Cu o modificare substanțială, mărirea se va raporta la inflația ultimilor 3 ani, cum se propunea în decembrie, doar în aprilie. Iar începând cu octombrie, toate indexările se vor raporta la creșterea prețurilor din ultima jumătate de an, ceea ce, în fapt, înseamnă că vor fi mai mici. Reacția opoziției, ferm convinsă că noua formulă dezavantajează, de fapt, pensionarii săraci și a fost gândită astfel ca să împace și președintele, dar și să evite un eventual dezastru financiar, a fost de această dată mai mult decât critică. Iar acest lucru s-a văzut, de exemplu, din discursul de astăzi din Parlament al șefului grupului de parlamentari PPD, Alexandru Slusar.
Guvernul tehnocrat, dacă este docil, încalcă propriile reguli și propriile proiecte cu care au venit câteva luni în urmă. Noi toți împreună cu dumneavoastră, toți, în decembrie am votat indexarea de 2 ori pensiilor pentru cei mai sărași pensionari. Dacă noi măcar păstrăm această formulă, pensiile sub minimum de existență urmează să fie indexate cu 9,6%. Dacă votăm această inițiativă a lui Dodon, este vădit micșorarea gradului de protecție pentru cei mai sărași pensionari. Înainte de a ridica mâna, gândiți-vă ce faceți.
Opoziția a calculat că formula din decembrie ar fi permis o creștere în acest an de aproape 10% pentru pensionarii săraci. Acum însă, estimează deputatul PAS, Dan Perciun, majorarea cu ambele indexări va fi de doar vreo 7%. O pensie de 1500 de lei va crește așadar nu cu 72 de lei, ci doar cu 47, spune Perciun. Cu alte cuvinte, pensiile vor crește mai puțin decât ar fi crescut dacă se păstra formula din decembrie, este concluzia deputatului.
Nu-s bani și inclusiv, probabil, instanța TMI-ului i-a dat înapoi. Că doar ei nu modifică doar chestia asta. Ei mai modifică pentru, de exemplu, așa numită, care au introdus-o de nou tot în decembrie, indemnizația pentru soț supraviețuitor. Deci dacă ai avut un soț soție care a decedat și nu a beneficiat măcar de 5 ani de pensie, urma să beneficiezi de pensia lui până să atingea vârsta asta de 5 ani de beneficiere. Acum ei au modificat prevederea votată în decembrie și au introdus ca ea să nu mai fie accesibilă pentru toți, dar doar pentru soții supraviețuitori care au o pensie mai mică de 2600. Adică ei din nou au făcut un pas înapoi pe partea de număr de potențial beneficiari și costuri.
Guvernul, pe de altă parte, își apără proiectul, spunând că indexările nu trebuie să-i ocolească tocmai pe cei care au contribuit cel mai mult la sistemul de pensie atunci când au fost angajați. Și în rândul 2, că orientând indexările la inflația din ultimele 6 luni, statul de fapt se asigură că veniturile pensionarilor vor ajunge mai iute din urmă prețurile din magazine. Argumentele matematice ale criticilor au rămas de altfel fără răspuns astăzi în dezbaterea din legislativ. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat Europei Libere, deputatul unionist Octavian Țicu a comentat noua declarație a președintelui Igor Dodon despre faptul că trebuie modificată Constituția Republicii Moldova așa încât să fie blocată posibilitatea unirii cu România. Dar interviul acordat Valentinei Ursu începe de la lipsa de unitate a unioniștilor de la Chișinău.
Eu mi-amintesc că în studioul Europei Libere dumneavoastră ați declarat cu altă ocazie că în Parlament s-a regăsit foarte mulți unioniști și nu este exclus că chiar să se formeze un grup. Nu s-a mai ajuns la acea idee pe care ați anunțat-o aici.
Sigur, pentru că prevalează interesele înguste de partid. Asta e și marele avantaj și marele dezavantaj al ideii de reîntregire a unioniștilor. Pentru că, pe de o parte, suntem peste tot, dar, pe de altă parte, nu suntem într-o formațiune politică care ar capta toate tendințele unioniste. Avantajul mișcării unioniste este că ea transcede aceste viziuni înguste politice și poate uni la un moment dat oameni politici cu viziuni sau cu orientări de partid diferite care pot fi angrenați într-o idee supremă care capătă aderență tocmai din considerentul că cetățenii Republicii Moldova au înțeles că nu există resurse în interiorul Republicii Moldova și clasa politică este incapabilă de una singură să rezolve problemele majore de securitate, de bunăstare și de viitor a cetățenilor Republicii
Moldova. Dar pentru moment cei mai dezbinați par a fi chiar unioniștii.
Nu este adevărat, este o aparență. Și europeniștii sunt dezbinați între PLDM, PAS, PPDA, PD, sunt 4 partide diferite. Stânga este la fel de dezbinată.
Dar și curentul unionist are,
curentul unionist
10
are,
entități,
are,
pare.
Are două entități la ora actuală. Are Partidul Unității Naționale, o voce distinctă și care va rămâne așa, și are un colhoz unionist de ștampile adunate care încearcă să creeze impresia că este un pol unionist.
O să vedem care e vocea electoratului când e vorba, pe cine trebuie să sprijine. Între timp, Igor Dodon promite că după prezidențiale va propune modificarea legii supreme, Constituției, pentru a nu admite un referendum de unire cu România. E o declarație pe care o repetă, pentru că asemenea declarație a mai făcut șeful statului. Ce scop urmărește dumnealui și cum înțelegeți dumneavoastră această intenție?
Scopul este evident și foarte clar. Asta este marea frică a Moscovei de la 1812, când a anexat Basarabia, Imperiul Rus, Uniunea Sovietică și acum Federația Rusă. Luptă neîncetat cu tendințele de reîntregire. Asta e marea frică pe care o etalează Dodon și ea nu este o frică a societății noastre, asta este o frică a Federației Ruse și a lui Igor Dodon și a Partidului Socialiștilor. Iar niciun act legislativ nu poate îngrădi tendințele de reîntregire pentru că ele sunt inserate în declarația de independență. Iar declarația de independență este deasupra tuturor prevederilor constituționale pentru că declarația este partea Constituției Republicii Moldova. Iar citirea atentă a acestei declarații o să vă arate că de fapt ea stipulează explicit dreptul cetățenilor Republicii Moldova de a se uni cu România.
Dar nu se accentuează cumva și mai mult dezbinarea societății Republicii Moldova?
Este o alegere pe care o vor face cetățenii Republicii Moldova, o vor face în favoarea acelei opțiuni politice pe care o crede fezabilă și de viitor. Dar cetățeanul Republicii Moldova deja nu mai gândește doar în termenii afinității intelectuale, identitare și culturale. El o gândește prin prisma unui pragmatism cinic de multe ori, care ne arată că salariile și pensiile în România sunt de 3-4 ori mai mari, media de viață este cu 5 ani mai mare în România decât în Republica Moldova, iar cetățenii români la ora actuală trăiesc într-o bunăstare și într-un viitor previzibil asigurat de blocul Nord-Atlantic, care și-a extins umbrela de securitate asupra României.
Deputatul unionist Octavian Țicu în interviu cu Valentina Ursu. În România, președintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe economistul Florin Câțu, într-un nou pas care poate apropia alegerile parlamentare anticipate. Aceste alegeri sunt dorite și de Iohannis și de aliatul său liberal, premierul în exercițiu, Ludovic Orban, pentru a da încă o lovitură Partidului Social Democrat aflat în derivă. Guvernul minoritar Orban a fost demis prin moțiune de cenzură la începutul lunii, iar PSD-ul, care domină Parlamentul actual, a blocat votul pentru un cabinet Orban 2. Parlamentarele anticipate se vor declanșa, iar strategia Iohannis Orban se va încununa de succes dacă este respins și un guvern Câțu. Tania Radu rezumă câteva comentarii din presa zilei.
Sunt analiști care critică din start încăpățânarea președintelui Klaus Iohannis de a împinge lucrurile spre alegeri anticipate. După toate datele existente, desemnarea făcută de președinte în persoana domnului Câțu a fost făcută să nu treacă de Parlament. Propunerea a oripilat partidele PSD și Pro-România. Uniunea Democrată a Maghiarilor stă în expectativă să vadă ce ar căpăta de la noul premier, scrie Ștefan Blaston pe blogurile Adevăr. El adaugă că nu vor exista negocieri cu Uniunea Salvați România, cu UDMR și Partidul Mișcarea Populară pentru a se ajunge la un guvern de coaliție. În aceste condiții, nici UDMR nu va fi de acord cu instalarea noului premier. În consecință, opțiunea președintelui Iohannis ar sacrifica interesele populației, care sunt legate mai cu seamă de rezolvarea rapidă a crizei politice înainte de instalarea unei eventuale epidemii de coronavirus. Și Mircea Morariu se arată dezamăgit pe blogurile Adevărul. Președintele nu s-a înțelepțit, ci l-a ales pe necarismaticul Florin Câțu, caracterizarea îi aparține comentatorului, ceea ce interzice cea mai mică speranță în ce privește eventualitatea unei căderi la învoială între cele două mari partide ale țării. Am citat. Scenariul probabil este, din punctul de vedere al acestui comentator, că PSD va recurge iar la tragerea de timp. Va programa cât mai târziu posibil audierile viitorilor miniștri. Indubitabil, parlamentarii lui îi vor trânti cu sete și răzbunare proletar-partinică în comisiile de specialitate și iar vor boicota votul de investitură. PSD-știlor le este convenabil interimatul prelungit al guvernului demis. Am încheiat citatul. Sebastian Zahman, jurnalist la același cotidian, Adevărul, are însă altă părere. Cităm, Klaus Iohannis a venit cu o soluție prin care PNL oricum va avea de câștigat. L-a desemnat premier pe Florin Câțu, unul dintre miniștrii criticați puternic de PSD. În mod normal, socialdemocrația ar trebui să-l trântească în Parlament, prin urmare se va face pasul decisiv spre anticipate, scenariul dorit de Iohannis. Totuși, dacă PSD îl votează pe Câțu, liberalii rămân la putere cu un premier din partid, dar care nu-l va eclipsa pe Ludovic Orban. Și asta pentru că îndeplinește trei condiții esențiale. Este detestat de PSD, nu râvnește la funcția lui Ludovic Orban și este unul dintre miniștrii de încredere ai președintelui. Ca de obicei, Ioana Enedogioiu de la ziare.com taie firul în patru și merge pe variantele de evoluție posibile. E clar că nu agrează opțiunea președintelui și asta nu din pricina lui Florin Câțu, ci pentru că propunerea, cităm, pare să fi fost făcută tot ca să pice, însă nu cu tămbălăul provocat de o desemnare a lui Ludovic Orban, deci ca un pas mai serios spre anticipate. Ioana Ene nu crede că PSD va boicota și de această dată votul de investitură. Dimpotrivă, a spus-o chiar liderul interimar al partidului Marcel Ciolacu. Cităm, vom vota sau ne vom abține, dar în principal e normal ca parlamentarii să-și exercite votul. Iar dacă PSD va asigura cvorumul, constată Ioana Ene, va urmări apoi cum Partidul Național Liberal va fi nevoit să-și trântească propriul guvern, ceea ce inevitabil va trimite la strategia Dragnea. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Julieta Savitsky de la portalul anticorupție.md.
Ce știi detalii despre drama unei femei cu dizabilități, locuitoare a satului Sursuleni, raionul Orhei, care a avut odinioară o afacere prosperă în agricultură și a atras investiții pentru localitatea sa. Femeia riscă să ajungă pe drumuri. Toată drama acestei femei și a familiei sale se trage de la un împrumut de aproape 6 milioane de lei, contractat în 2013 de la un om de afaceri. Banii care trebuiau să o ajute să cumpere tehnica agricolă de la firmele afaceristului, s-au ruinat afacerea. Întreaga schemă descrisă pe anticorupție. Un alt articol se referă la deținuții care nu beneficiază de asistență medicală de calitate. Odată ce ajung în închisorile din Republica Moldova, cei mai mulți deținuți sunt privați nu doar de libertate, dar și de dreptul la servicii medicale. Astfel, unii își pierd sănătatea și chiar viața între pereții închisorilor. Asta deoarece majoritatea penitenciarilor din țara noastră nu dispun de medici, iar internarea în spitale se face doar în cazurile extrem de grave. În timp ce experții afirmă că în raport cu aceste persoane se admit încălcări grave, reprezentanții sistemului penitenciar spun că deținuții au parte de tratament în condiții bune. Alte detalii pe portalul anticorupție.md.
Cu temele acestui portal prezentate de Julieta Savitsky ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.